У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19-я година. У Украинской студии Юрась Бушляку добрый вечер. Европейский связь не гарантует Беларуси удела во Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавьера Соляны. Троим фигурантам справы 14 погрожает изневоление. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архез» за минулый год экстремистский и подлегает изнищению. С початку этого года цены на нерухомость в Менску снизились в среднем на 10%. Гэты и другие темы в нашем эфире после новинок.
У Украинской студии новинок Алена Тиханович, витаю вас. На месте катастрофы у аэропорта Амстердама протягиваются выратовальные працы. Поведомляется, что тело загинулых пилотов еще остаются у кабине. Боинг 737 турецкой авиакомпании потерпел аварию при заходе на посадку. Першопочатково турецкие официальные особы заявляют, что никто не загинул. Поводле опошних звесток на борте находилось больше, как 130 человек. 9 загинули, 50 пораненные. Аэропорт Амстердаму – пятый по величине у Европы после аэропорта Лондона, Парижа, Франкфурта и Мадриду. Европейский банк реконструкции и развития выказал перестарогу, что финансовый кризис во Усходней Европе может змарновать 20 годов реформа у этого региона. Банк так само заявил, что он планирует сёлета инвестовать в краинах былого СССР 7 миллиардов евро. Деятельность банку у минулом годе принесла ему страты. Представники Белого дома заявляют, что президент Обама готовы дать загад об выводе американских войск из Ираку. Процесс выводу может занять около 19 месяцев, с тем, как основной контингент покинул Украину до жнивня 2010 года. После этой даты у Ираку застанутся американские войсковцы, отказанные за подрыхтовку иракских сил безопасности. Поводле домовы с иракским урадом, США повинны вывести усе свои войски из краины до конца 2011 года. На гэты момент у Ираку знаходится каля 142 тысяч американских войсковцев. Иран заявляет, что он начал проводить тестовые выпробования на первой атомной станции у Бушеры, побудованной с допомогой России. Представники как иранского, так и российского боку проинспектовали станцию подчас проведения пробной загрузки палива, якое имитовало узбагаченный уран. Побудова станции, запуск якой долго откладался, каштовала миллиард доляров. Это был выпуск новинок, наступный на наших хвалях праз полгодины. Сочите так само за поведомлениями у интернете, адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Юрась Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Европейский связ не гарантует Беларуси уделу во Усходнем партнерстве. С такой заявой выступила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавьера Соляны Кристина Галяк на встрече с журналистами. Галяк так само зазначила, что не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Для такого запрошения, по воде ее словов, Менску треба выконать великое хатнее задание у галине политичных реформов и поваги правов человека. По воде Галяк, Евразвяз мая намер усталявать с Беларусью диалог у пытаниях правов человека и протягнуть контакты с белорусской оппозицией. Я процитую слова Кристины Галяк. Евразвяз с великой повагой ставится до политичных лидеров белорусской оппозиции, которые провели великую борьбу. Нельзя уявить, что мы отвернемся от них. Мы маем намер протягнуть працу за позицией у будучине. Это были словы прессовой секретарки Верховного представника Евразвязу Хавьера Соляны. 14 человек, яких покарали у криминальной справе, распочатой прокуратурою и КДБ после студенческих акций у предпринимальников 2008 году, чекают суду над Артемом Дубским. 3 соковика молодевого активиста почнут судить за порушение правил отбытия покарания. Далее из Менску Любовь Лунева.
Максим Дашук до суду повинен знаходиться дома. Ён один и неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук оповел, что подлумачил был ситуацию участковому милиционеру, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, коли пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он жалобу в уголовную инспекцию, либо не напишет. По словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца, так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артем Дубский находится у Бобруйске в следшем изоляторе. 14 лютого его сняли с тягника на белорусско-украинской мяжи. Подчас отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвинувативши хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воле заочного присуду он мусит заплатить компании Welcome 3,5 миллиона рублей. Татьяна Тишкевич находится у Польщі. Її покарали 2 годами обмежування волі. Дівчину відлічили з університету фізкультури, коли вона відбувала арешт за удел у акції предпринимальників. Татьяна подовжила навчання в Вроцлавському університеті фізкультури по програмі Костуся Каліновського. Тепер вона не має можливості вернутися на родзиму, бо на межі її затримають за порушення режиму відбуття покарання.
Я не хотіла губляти 2 роки. Теперь не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять тягника. Вельми не сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я этого зараз робити не могу.
Окрім Тетяни Тишкевич, Максима Дашука і Артема Дубського, обмежуванням волі у весну покарали 9 чоловік. Гэта Александр Борозенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михась Крывов, Михась Пашкевич, Олесь Стральцов, Михась Субач і Олесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорит Олесь Стральцов.
Новое отбывание покарания стандартное, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умовов. Но я так разумею, что меня наведывают, контролируют, так само, как и остальных.
Александра Борозенко судили опошним. Хлопец учился в Вроцлавском университете, и он рассчитывал, что отбудет термин покарания и у кастрычнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где я должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика почнется суд над Артемом Дубским у Осиповицким городским суде. Ему погрожает от 6 месяцев до 3 годов изневоления.
Увечері у середу у Мінськ з двохдённим візитом відправляється уповноважений Міністерства заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважений у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерляндів. У Мінську заміжні дипломати зустрінуться з білоруськими офіційними особами, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності. Перед поездкою уполноваженный Юнтер Науке заявил, я процитую, «Мы витаем недавние кроки у керунку демократичных реформов, однако на шляху до соправдных и устойливых реформов за ими повинно отбыться еще шмат значных кроков, якие будут уключать у себе диалог за позицией и громадянской супольностью». Конец цитаты.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Товариства белорусской мовы и мяскарины Олегом Трусовым. Запись отказов Олега Трусова на питание наведников сайту в нашем эфире одразу после выпуску новинок, хвилинов прос 25. И, натурально, все отказы Олега Трусова увесь час доступны на сайте свобода.орг. Суд Московского района Берасця визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як гэта стосується з обвещеною лібералізацією і чи помінялася за останній час ситуація у сфері свободи сродков масової інформації у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Працес над часописом був закритим. У номері, який має 1100 сторонок, позовники виявили 4 крамольні, на їх погляд, фрази. Одна з їх з перекладу заходніх політологів, другая з рецензії на фільм «Катынь», третя з дискусії, присвячений вибуху 4 липня у Мінську, і четверта з аналізу минулих виборів. Редактор часопису Валер Булгаков оповів, що, на думку суду і обласного управління КДБ, це є підстава для знищення номеру.
Само по собі це неке таке досить грозне попередження, що нігледзячи на всіх гэтай ерозіі лукашэнкаўскай системы, некі базовыя прынцыпы застаюцца непахістамі. Ну, яшчэ гэта папросту вынік абсалютнай катастрофы беларускай культуры ў брэсцкім рэгіёне. Дарэчы, як бы КГБ ж нейкім чынам яшчэ тыкае шпільку Белпошты, выходзіць, што дзяржаўнае аб'яднанне з'яўляецца, так сказаць, пасобніцай экстрэмістаў. Бо я нагадаю, што нумар гэты выйшаў невялікім накладам 200 асобнікаў, і львіная доля была распаўсюджаная праз Белпошту.
Нагадаем, супрацоўніца мытні ў Берасці палічыла, што звесткі з часопіса «Архе» могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. 10 асобнікаў, знойдзеных у багажы гісторыка Алеся Пашкевіча, забралі на экспертызу. Ініцыявала судовы працэс управлення КДБ па Берасцейскай вобласці. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна адзначыла:
сама гэтая сітуацыя, і можна расцэньваць і як умяшальніцтва КДБ у справы мас-медыа, і як ажыццяўленне функцыі цэнзуры у дачыненні да незалежных мас-медыа. На жаль, наш маніторинг апошні дзён приносить вельми тривожную інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за життявлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу, як внутрі країни, так і з Євразв'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народна воля» і «Наша Ніва» ситуація не змянилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних виданнів. Поводлі БАШ 13 газетів альбо цілком блокованія, альбо питання їх розповсюду вирішено частково. Звороти БАШ до керівника президентської адміністрації засталися без відказів, а Білпошта і Білсоюздрук досилають відмови. У редакції «Народної волі» вивчають ситуацію вокруг розповсюду газети про шапіки Білсоюздруку у Мінську. Супрацовница редакции Евгения Церхова подкреслила:
керовник державы такую думку выказал. Знаете, я верну эти газеты в шапки. Сказал, як бы там все газеты, а мел на увазе только две швернули эти газеты. Але кто их будет куплять, сказал он. Я за их продавать их не буду. Ну, а может, на местах чиновники взяли под козырок.
Редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко отзначає складанности у рекламе газеты.
Некоторые сферы распаўсюджання рекламы у нас контролюются идеологическими органами. Например, реклама у метро. Мы звертались у идеологичное ведомство Мінгарвиконкаму, тем, как нам дозволили разместить, ну, просто звичайную информацию о том, что наша Нива, вот есть такая газета. Нашу заявку долго разглядали, после нам поведомили, что мест у метро нема рекламных.
Редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогоднішнім гостем «Ночної свободи» буде головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Я нагадаю, суд Московського району Берасця сьогодні признав екстремістським один з номерів часопису за минулий год. У дослідах ми погутаримо про спробу ввести більш твердую відказність за керування автомобілем у нетверозом стані. А в нашому питанні жихари Могильова скажуть, при яких околічностях яни сутикалися з державною антаутоінспекцією і які ураження у їх засталися. Ночная свобода після 22-й поводле Менського часу. Городоцкий районный суд отмовил сегодня активисту руху за свободу Леониду Алтухову, який потребовал притягнуть до отказности намесницу старшини райвыконкаму за порушение конституционного права громадянов на проведение сходов. Судья Ганна Гончарова постановила, что намесница старшини городоцкого райвыконкаму Надея Бурунова мела рацию, коли не дозволила провести сход жихаров райцентру у зале районной администрации. Намеснік кіраўніка справы ў райвыканкаму Віктор Сярболін, які прадстаўляў раённую вертыкаль у судзе, спаслаўся на тое, што заканадаўства забараняе праводзіць масавыя акцыі бліжэй як за 50 метраў ад адміністрацыйных будынкаў. Таму просьбу мясцовых дэмакратычных актывістаў, каб правесці сход беспасярэдня ў актавай зале райвыканкаму, ён назваў правакацыйнай. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, заявіла прэсавая сакратарка верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстына Галяк. Увечары ў Менск з двухдзённым візытам прыбывае паўнаважаны міністэрства замежных справаў Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі Юнтэр Наоке. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Маскоўскага раёну Берасця пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. У часе эканамічнага крызісу ў цэнтрах занятасці робіцца людна. У лютым беспрацоўных паболіла ў Горадні і Баранавічах. Гэта адзначаюць нашы карэспандэнты, якія сёння наведалі тамтэйшыя цэнтры занятасці насельніцтва. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Горадні апошнім часам у службы занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты не поўны працоўны тыдзень. Таму людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае працоўнае месца. Удакладняе сітуацыю Сергей Астраўцоў.
Правда, такімі пошукамі займаюцца не ўсе. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, да нядаўняга часу быў яго рэгіянальным прадстаўніком на Гарадзенчыне. Ён апавядае аб тым, як радзіць сабе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Калі ж такі на прадпрыемствах ужываецца скарочаны графік працы, некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Хтосьці я, напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Это прыносіць дадатковы нейкі прыбытак. Робіцца это па-за законам, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац. Але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтосьці нічога не робіць, ляжыць у хаце, ну, глядзіць тэлевізар, чакае, калі яго выключаць на працу.
Другі па насельніцтву і па колькасці заводаў у вобласці горад Ліда. Я пацікаюся ў лідскай службе занятасці, ці пачалі шукаць дадатковую працу тыя рабочыя, якія маюць на прадпрыемстве няпоўны працоўны тыдзень. Мне сказалі, што гэтымі пытаннямі займаецца Владзімір Ціханчук, але я пачуў ад яго адмову.
Нет, не секретны, но мне дано указанне. Вся інфармацыя ідзе через начальніка управлення. Я ее исполняю.
А начальніка сёння не было. Напружанасцю становішча на працоўным рынку звычайна на Гарадзенчыне вылучаецца горад Смаргонь. Ці шукаюць сёння новых працаўнікоў мясцовыя прадпрыемствы? Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
Не, ну, конечно, есть заявки. У нас 146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.
Правда, назіраецца невялікі рост беспрацоўя. Тым больш адбылася ліквідацыя аднаго прадпрыемства, прызналася спадарня Лабанова. А ці звертаецца ў службу занятасці тыя працаўнікі, хто мае цяпер няпоўны працоўны тыдзень?
К сожалению, сейчас вот не совсем у нас сезон, тоже мало таких работ.
У Баранавічах на Берасейшыне у гарадскі цэнтр занятасці штодзённа звяртаюцца па дапамогу больш як 60 чалавек. Карэспандэнт «Свабоды» Анатоль Кругавец сёння наведаў гэтую ўстанову.
Сёння ў будынку Баранавіцкага цэнтру занятасці, што на вуліцы Грыбаедава, вельмі людна. Як тут удакладняюць, наведнікаў паболіла за кошт мужчын, якія вяртаюцца з заробка ў Расіі. Што іх тут чакае і на што яны спадзяюцца? Тлумачаць баранаўцы Сергей Грышкевіч і Вадзім Пашылка. Які ж заробак сёння шукаюць?
500, спатраюць іх кол, дзе плацяць.
Кажа кандыдат у грузчыкі. А ці можна знайсці працу больш грашавітую?
Можна, но через блатулька.
У Баранавічах аснову гарадской эканомікі складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу цярпіць і баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Ось што расказвае наладчык ткацкага абсталявання Иван Сергеевич.
Заробки от 250 до 400, которые ходят по сменам. Вот. Люди пасуют только на продукты и чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Комбинат пасует в основном на склад.
Больше 1000 працовников заводу автоматичных линий так само не бачат перед собой добрых перспективов. Информует супрацовник администрации Ярослав Круг.
Сегодня мы первый раз вышли. Это не весь завод. По спискам фактически работают цеха, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радостные перспективы? Дай Бог, чтобы снова не отправили.
У лютым беспрацоўных пабуліла ў горадні і Баранавічах. Агляд паведамленняў з рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. А зараз нашае апытанне. Людзі на вуліцах Магілёва адказвалі сёння на пытанне, дзе лепей, на іхную думку, жыць, у Беларусі ці ў Расіі.
Там, дзе радзіўся, там і згадзіўся. Я считаю, что здесь нам хорошо. Нет у нас таких перепадов резких. В экономике, в ценообразовании.
Лет через 10 Россия будет самая сильная страна. И поэтому в союзе с Россией жить нам было бы легче. Невзирая на то, что там мы сейчас Евросоюз с нами вплотную, Салагана приезжала сюда, в Европе мы никому не надо.
Хорошо там, где нас нет. Я уже здесь давно живу, мне кажется, здесь и мне хорошо. Работаем, ладно, на хлеб зарабатываем. Да. Без работы не сидим.
У нас более безопасно, как бы своя страна. Все родное, стены родные, друзья, все вырос здесь. На улице никто не установит, не побьет. Ну, такого разбоя нету, как в России.
Каждому свое государство лучше. Но мне кажется, разницы нету. Или Россия, или Беларусь, они одинаковые. Проблемы одни и те же. Тот же самый кризис, что в России, что у нас. Он практически всех нас захватил. Поэтому, как говорится, жизнь везде одинакова.
Я сам приехал из России как раз в 2003 году. Я жил спокойнее. Я жил в районном центре. Вечерами часто боялся выйти на улицу. Но здесь я хожу свободно в любое время суток. И в Беларуси лучше жить. Я, конечно, в России сейчас не собираюсь.
Ты должен жить там, где тебя определил Господь. Ты должен радоваться тому, где живешь. И там, так скажем, наводить порядок.
Я не жила в России, поэтому то как я могу утверждать, где лучше? У меня нет информации достоверной. Как там? Я там не была.
У нас наша власть лучше. У нас порядок. Ну, может быть, не всем хорошо, но если копнуть Россию, там хватает своих проблем. Там идет большое заселение китайцами, законам России не подчиняются. При Сталине такого не было.
Здесь как бы мне лучше, например, потому что здесь я родилась, здесь мне все знакомо и привычно. А в материальном плане не знаю даже. Как говорится, если человек хочет заработать, он заработает везде.
Люди на улицах Могилева про то, где лепей жить, у Беларуси идти, у России.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень мы расказваем пра розныя сферы жыцця ў Беларусі ў пару эканамічнага крызісу. Сёння аповед пра лазні на Гомельшчыне. Вячаслаў Кулік.
Кожны чацвер у Гомелі на вуліцы Савецкай 42 перад гарадской лазняй, ці як яна цяпер называецца, аздараўляльным цэнтрам, збіраюцца вялікія чэргі пенсіянераў. Многія з іх з бярозавымі венікамі пад пахай, каб памыцца, папарыцца. Спадар Васіль з венікам у старым савецкіх часоў партфелі таксама спяшаецца ў чаргу.
Сёння дзень льготны для пенсіянераў. Так 4000, а так 2800 плацім за баньку. А ў астатнія дні ўсе па 4000 плацяць. Поэтому мы пенсіянеры ідём только для пенсіянераў, інвалідаў. І только ў четвер. І только вот на савецкім. А астатнія ўсё то камерчыскія, то цэны высокія. Ущемляем сябе. І слотавы сюда, і сельмаша в гэта время. Едуць сюда.
Калі у городе люди выбирают, як ходить чистыми и зэкономить некалькі тысяч рублёв на лазни, то у шмат яких вясковых поселішчах Гомельшчыны старые и молодые шукают, где помыться по-людску. У вёсцы Старое Село Ветковского району заражена радиацией, лазню зачинили. зачинили десятка полтора годов тому. Шмат где зачиняли, и тут так само, и не просто зачинили.
Развалили баню, строили баню, старались, и руками, и ногами старались, построили. А был таки председатель, что он развалил баню.
На питание, а где ж старосельцы мыются, вязковая кабета Катерина отказывая.
Где кто попало? У началка мыются. Одни стены стоят с баней. Растягнули, кинули на произвол судьбы. Ой, баня развалилась.
Старосельцы згадують, что на загад колишнего директора конезаводу Шифер з лазни скористали на летний загон для совгасного статку. Теперь, каб обновить лазню, господарка не має финансов. У бюджете, як стверджають вязковцы, так само сродков не знайсти.
У хозяйства у нашего конезаводе нету денег, а от бюджета ж не выделяют деньги для ремонта или для возобновления этой бани. Потеплее, потом уплав, пойдем мы.
Еще в травне 2006 года у метовом огляде Министерства жилево-коммунальной господарки констатовалось, что Гомельская область, зрешты, як и Витебская, Городенская, Могилевская, не выполняет державные социальные стандарты, что до обеспечения насельства лазнями. Докладнее, что до наявности мийных мест у лазнях. Невзабаве сессия Гомельского облсовета приняла программу развития бытового обслуживания в регионе на 2007-2010 годы. У додатку номер 2 особенно вылучены лазни и душевые. За 5 годов колькость мийных установ у регионе повинна подвыситься со 177 до 181. Поводле статистичных звесток у регионе на початок 2008 года налічувалося 50 городских лазнів и 101 сельская. Такая колькость не стосується з потребуванням обвешенных социальных стандартов. Мець в городе 3 мийне місце на 1000 человек, у вёсці 5 місцев. У найбольш зараженных радіацією чорнобильських районах громадські лазні на агул редкость. У тим же Ветковском районе 1, у Хойницьким 3, 2 з їх вязковые, у Брагинском 4, з яких у сільській місцевості так само тільки 2. Дед Иван з вёскі Савіча Брагинського району, де со згоди вышэйшае кіраўніцтва країни живуть самасёлы, розповідає, яким чином улетку тут ладять собі лазню ягоныя малолетні онуки.
Дождь прийшов до колюшу, у грязі купаються, цього ж купаться не любить. А то вони на сонку, болею, хай плавають.
Нестачу лазняў улады апошнім часам імкнуцца вырашыць своеасаблівым чынам пры дапамозе вагонаў-саунаў, як, напрыклад, у сельгаскааператыве вёскі Леваши Рэчыцкага району. Няма лазні ў аграгарадку, от вам вагончык. Знешне ён не адрозніваецца ад звычайнага чыгуначнага. У сярэдзіне замест купе вагончык абсталяваны парылкай, душавой кабінкай і пакойчыкам для адпачынку. Такія вось сучасныя зручнасці. Лазнямі ў Беларусі карысталіся з давён. Яны мелі і маюць не толькі прыкладное санітарнае гігіенічнае прызначэнне. Продкі лічылі, што ў аблоках пары ў лазні лунае добры дух, які нясе палёгку і радасць. Каб атрымаць такое здавальненне і не быць у накладзе з фінансавага боку, 65-гадовы гамельчук Рыгор прыдумаў свой лазневы бізнес. Нарыхтовае прадае бярозавыя і дубовыя венікі.
Щоб у баню сходзіць, я вось прадам на білет. Венікі іду ў воскресенье у баню.
Добрым духам лазні спадар Ігор сілкуецца ўсё сваё свядомае жыццё. Раз на тыдзень абавязкова.
Каждую неделю у баню хожу. У меня все здоровье поправит. Если попариться хорошо, раз до 4 сходишь, помоешься, потом холодной водой 4 тазика. Вдохновение такое появляется на целую неделю.
Лазни на Гомельщине. Тему подрихтовал Вячеслав Кулик. З вами Радио Свобода, и зараз некоторые темы, якія выклікалі водгукі наведнікаў нашага сайту. Заглядам дискусію Алена Тиханович і Сергей Шупа.
На середину сакавіка запланавала свой першы візіт у Беларусь еўракамісар у справах знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Ад вынікаў яе візіту відавочна будзе залежыць і запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства. Міхаэл Лысевіч піша:
«Было б зусім не кепска, каб пытанне вырашылася пазітыўна».
Слухач Іванавіч дадае свой погляд:
«Нічога добрага для беларусаў я ад гэтага візіту не чакаю. Саляна ўжо быў і ўсё пацвердзіў. І яна пацвердзіць. Галоўнае для іх, каб Абхазію не прызнавалі».
Для абласной арганізацыі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання «Рух БНФ Адраджэння» ў Магілёве знайшліся памяшканні пад офіс. Камунальныя службы прапанавалі арэнду на 3 гады. Раней выкіданыя адусюль БНФ-аўцы лічаць, што крок звязаны з абвешчанай уладамі лібералізацыі. Дмітрий Зменску піша:
«Лібералізацыя відавочная».
Фёдор з Москвы пярэчыць:
«Ёй нават і не пахне».
Новий поворот настрою відзначений у вёсцы Пуховичі Житковіцкага району, куди після умішання Олександра Лукашенки вернулися подозрованные у забойстві. Тепер жыхары написали наверх новый зварот, где просять, каб подозрованных злачынцаў знов забрали у турму. Следство высветлило, что ранейшую просьбу про вызволение до суду написали у основным сваякі подозрованных. Олег Азменску пише.
Санта-Барбара.
Андрей з Гомеля дадае.
Калектыўная заява, каб людзей з хатняга арышту перавялі ў турму. Такія рэчы сведчаць пра страх і іншыя нядобрыя ў падпісантаў. Памятайце, хто гатовы прамяняць грамадскую свабоду на ўласную бяспеку, не заслугоўвае ні свабоды, ні бяспекі.
Сергей Шупа і Алена Ціхановіч з аглядам рэакцыі на сайце свабода.орг. На чарзе навіны, затым запіс адказаў удзельніка сённяшняй онлайн-канферэнцыі старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава.
В 19:30 у Менску вы слухаете радио «Свобода» на чарзе выпуск новинов. Спочатку поведомлений с Беларуси. Один из ведущих операторов мобильной связи Беларуси, компания МТС, заявила про снижение тарифов. Отсюда цены вертаются на уровень до повышения, это значит до 9 лютого. На минулом тыдні кіраўнік ураду Сергей Сідорскі выказаў прэтэнзіі да аператараў сотавай сувязі. Міністэрства эканомікі таксама раней накіравала ім ліст, дзе прапанавала перагледзець цэны і вярнуцца да ранейшых тарыфаў. Паводле удакладненых звестак, на борце самалёта Ан-12, які разбіўся 20 лютага ў Егіпце, грамадзян Беларусі не было. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе МЗС Беларусі. Сябра Маладога фронту Павел Кур'янович падаў заяву ў пракуратуру Савецкага района сталіцы аб збіцці 14 лютага. У часе моладзевай акцыі Павел моцна пацярпеў ад спецназу. Яго збівалі нагамі па галаве і целу, адзін удар патрапіў у вока, былі сколатыя некалькі зубоў. Кур'янович прапануе даць прававую ацэнку дзеянням супрацоўнікаў міліцыі. А зараз міжнародныя паведамленні. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выказаў перасцярогу, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе можа змарнаваць 20 гадоў рэформаў гэтага рэгіёну. Банк таксама заявіў, што ён плануе сёлета інвеставаць у краінах былога СССР 7 мільярдаў еўра. Дзейнасць банку ў мінулым годзе прынесла яму страты. Прэзідэнт Барак Абама ў сваёй першай афіцыйнай прамове перад сумеснай сесіяй палат амерыканскага кангрэсу паабяцаў прывесці ЗША да эканамічнага аздараўлення. Абама таксама сказаў, што яго адміністрацыя пачала новую эру дачыненняў з астатнім светам. Іран заяўляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на першай атамнай станцыі ў Бушэры, пабудаванай з дапамогай Расіі. Прадстаўнікі як іранскага, так і расійскага боку праінспектавалі станцыю падчас правядзення пробнай загрузкі паліва, якое імітавала ўзбагачаны уран. Пабудова станцыі, запуск якой доўга адкладаўся, каштавала мільярд даляраў. Самалёт турэцкіх аэраліній пацярпеў сёння аварыю пры захадзе на пасадку ў аэрапорт Амстэрдаму. На борце самалёта знаходзілася 130 чалавек. Паводле адміністрацыі аэрапорту 9 чалавек загінулі, больш як 50 параненыя. Маскоўскі суд сёння адхіліў зыск былога сукамерніка Міхаіла Хадаркоўскага, які абвінавачыў яго ў сексуальных дамаганняў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз аўдыёверсія онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг сёння. Пытанні наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергей Абламейка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аркамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для агітацыі.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруеце ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы задачы патрэбы стаяць перад ТБМ, якія сілы і сродкі ТБМ мае, і што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы?
Задача галоўная у нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восень у школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісу насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і навогул лёс беларускай мовы на бліжэйшыя 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сябраў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвем. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарваць.
Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў в вашай дзейцельнасці. Вапросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что Беларусь размаўляе на мове свайго начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, якая сталася в Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939-го года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першых і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларус ператрываў іх усіх і захаваў сваю мову як асноўную каштоўнасць нацыі. А начальства тады будзе гаварыць па-беларуску, калі ўсе мы будзем з ім гаварыць па-беларуску. Ведаю гэта на ўласным прыкладзе. Другое. Я бачу сябе чалавекам, які будзе прамаўляць там толькі па-беларуску і прапаноўваць якасці абмеркавання стан дзяржаўнай беларускай мовы ў нашай краіне. Што і было зроблена мной на першым пасяджэнні гэты раз. Тым больш, што галоўная мэта працы ТБМ – непасрэдны кантакт з начальствам нашых узроўняў. Толькі тады можна нешта вырашыць і зрабіць. Трэцяе. Зараз я працую над кніжкай «Невядомая нам краіна» альбо «Беларусь у сваіх этнаграфічных».
А ці не рабілі вы прапанову зрабіць відэапракат часткова беларускамоўным?
Гэта павінны рабіць канкрэтныя грамадзяне Беларусі, у тым ліку і вы.
Вы сказали, что с этой оппозицией вам не по дороге. А что со старой оппозицией, у якой вы были поплечником Зянона Станиславовича Позняка? Ці збираетесь вы поставить на консультационной раде при администрации президента питание гарантии вертания на родзиму Зянона Позняка и Сергея Навумчика, с якими вы были у оппозиции БНФ у Верховном Совете? Ці збираетесь вы рассказать Макею, як КХП БНФ, у яким ваши поплечники по оппозиции БНФ Беленький, Попков, Крижанов, Шут была выселена с помешкання. Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы консенсусу і дыялогу?
Я лічу, што вяртанне Пазняка і Наумчыка залежыць толькі ад іх саміх. Бо гарантыі жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пастановішча КХП БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якасці становча прыкметы дзейнасці КХП БНФ можна вылучыць іх адданасць і прыхільнасць да беларускай мовы, культуры и истории. Что до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на раде может быть обмеркованной, коли будет нагода и для этого питания.
Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавить перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску?
Коли бы 30-е годы, то не треба забывать, что до 39-го года Беларусь была поделена, и в заходней части Беларуси пановала польская мова, а белорусская терпела жесткий переслед. У Менску на улицах гучали три мовы – русская, белорусская и идыш. В городе основали школы на всех трех мовах, поэтому белорусскомовные школы перевожали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову.
Мне зараз 18 гадоў. Скажыце, ці дажыву я да таго часу, калі можна будзе прыйсці ў краму і папрасіць шкарпэткі без здзіўленых позіркаў і перапытанняў? Прасціце, што вы сказалі?
Я думаю, што трэба не чакаць, а прасіць цяпер не толькі шкарпэткі, але і цукар, і гарбату. Я, напрыклад, да гэтага часу ўжо дажыў. Не даюць у краме шкарпэткі адразу, без асаблівых пытанняў.
Чытач-фермер задае адразу 4 пытанні. Першае. Як развіваюцца стасункі паміж дыктатурай і беларускай мовай? Ці ёсць перспектыва? Другое. Ваша стаўленне да грамадзяніна А.Р. Лукашэнкі? Трэцяе. Ці маеце палітычныя амбіцыі? Чацвёртае. Што лічыце сваім найлепшым дасягненнем у жыцці?
Адказ на першае пытанне. У мовы завжды ёсць перспектыва, калі жывыя яе носяць. Другое. Лепей Лукашэнка на чале Беларусі, чым Путін альбо Мядзведзь. Трэцяе. Я был депутатом Верховного Совета, працаваў в белорусском парламенте, тому я добре ведаю, что это такое, тому амбиции маю. Мой особистый уклад в развитие белорусской археологии, истории, архитектуры – это наилепшее достижение.
Привитание, спадар Олег. Откажите, коли ласка, це реальное адраджение шляхетного стану в Беларуси? И коли так, дык при каких умовах это можно здейснить?
Шляхетский стан узнікає тоді, коли узнікає шлях. У даденном випадку мы повинны строить новую белорусскую элиту с новыми относинами и переконаннями для новокольного света. Дякуючи існуванню незалежной Беларуси, этот процесс хоть марудный, але поступово набирає хуткость. Таким чином, годов по 20-30 Беларусь будет иметь новую шляхетскую, не советскую элиту с европейским поглядом на життя.
Вы были наместником Позняка у оппозиции БНФ. Чому на президентских выборах вы подтримали не его, а Шушкевича? Что вам сказал после этого Позняк? Коли вы опошний раз бачилися с Позняком? Про что размовляли?
Так сталось, что президентской кампании Позняка для меня места не было. Никто не пропоновал громаде лучиться БНФ. Мы лечили, теперь лечим, что Шушкевич повинен был взять на себе голосы тех людей, которые николи б не проголосовали за Позняка. Что и здорово. Зараз мне видовочно, что у столятого было іншую кандидатуру, не Шушкевич и не Позняка, например, Василя Быкова. Тогда шансы на перемогу были в Польше. С Позняком мы остались добрые дочинения, теперь мы встречаемся, когда я бываю за мяжу.
Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халип «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии?
Я отказал подаренный Халип на сторонках народной воли, тому раю вам почитать этот номер.
Привітанне. Лічу вашу пазіцію правільнай. Толькі дыялог з уладамі можа нешта вырашыць. Але ж пра дыялог з простымі людзьмі таксама не патрэбна забывацца. Мне, напрыклад, здаецца, што такая непапулярнасць апазіцыі ў Беларусі вынік таго, што апазіцыя замкнулася на вырашэнні сваіх праблемаў. Паступова яна сама аддаляецца ад беларускага народу, а не народ ад яе. А вы як думаеце?
Я цалкам з вамі згодны. Таму і пазіцыя ТБМ адрозніваецца ад пазіцыі аб'яднанай апазіцыі. Мы былі, ёсць і будзем з простым народам, які ставіць тысячу подпісаў пад нашымі прапановамі, таксама фінансуе нашу дзейнасць праз ахвяраванні сяброўскія статкі.
Вы слухаеце аўдыёверсію онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце сёння. Працяг перадачы пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняга эфіру Радыё Свабода.
Европейский звяз не гарантуе Беларусі удзелу ва ўсходнім партнерстве, заявіла прэсавая сакратарка Верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстына Галях. Паводле Галях, не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Суд Московскага району Берасця пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэпачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазрываўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
А зараз працяг аўдыёверсіі онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг. Пытанні наведнікаў сайту чытаю я, Сергій Абламейка. Спадар Трусаў, што б вы сказалі Александру Лукашэнку, калі б ён прыйшоў на сустрэчу на гэтую грамадска-кансультацыйную раду?
У свой час я шмат з ім размаўляў, калі мы былі разам в адным парламенце. Ён цудоўна ведае мае стаўленне да яго і яго палітыкі. Таму я спачатку хацеў паслухаць яго, а потым ужо сказаць нешта сваё.
Як вы будзеце вымяраць поспех ці правал свайго ўдзелу ў дыялогу з уладай? Можаце акрэсліць крытэрыі?
Я захожу з таго, што або будзе баявая нічыя, гэта значыць, я застануся пры сваіх інтарэсах, альбо буду становчыя змены, і яны ўжо пачалі. Напрыклад, адміністрацыя прэзідэнта пагадзіўся з прапановай ТБН наладзіць наступным годзе святкаванне з нагоды перамогі беларусаў у складзе войскаў ВКЛ на Ганвальскім полі. Нагадываю, што ў наступным годзе 600 гадоў да дня перамогі. Больш таго, спадар Зімовскі пра звязду афіцыйна заявіў, што падтрымоўвае маю прапанову наладзіць на БТ цыкл перадач, прысвечаных гэтай перамозе. Я таксама хацеў бы, каб кіраўнікі беларускай улады прысутнічалі на Ганвальскім полі разам з кіраўнікамі Літвы і Польшчы ў ліпені наступнага года.
Добры дзень. Калі былі падвышаны арэндныя кошты для некамерцыйных арганізацый, вы папрасілі людзей дапамагчы вам фінансава, ахвяраваннямі. Я некаторы час дасылаў грошы, якія мог, але потым усё сціхла. Потым даведаўся пра вялікі ўнёсак рэдакцыі газеты «Народная воля» і пра тое, што ніводны апазіцыйны палітычны лідар не адгукнуўся на ваш прызыў. Ці гэта сапраўды так? Можаце назваць знакамітых палітычных дзеячоў, якія звярнуліся да вас з ахвяраваннямі? Ці актуальныя яшчэ фінансавыя арэндныя праблемы? Ці патрэбная таварыству яшчэ дапамога ў гэтым сэнсе? Дарэчы, чаму не працуе сайт ТБМ?
Я звярнуўся па дапамогу да спадароў Малінкевіча і Калякіна, аднак ніякай дапамогі з іх боку не было. Наўрад ці будзе. Тым не менш, мы існуем з красавіками мінулага году па новых коштах арэнды, а гэта разам з камунальнымі паслугамі і тэлефонамі каля 1000 еўра ў месяц. Аднак, жывём мы дзякуючы ахвяраванням простых грамадзянаў Беларусі. З список виглядавців, по їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово». Так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює.
Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найболій імпонує?
Леон Борщук.
Пане Олеже, вітаю вас і бажаю запитати, чому в Білорусі широко розповсюджений міф про те, що статут ВКЛ написаний на давньобілоруській мові, хоча для всіх серйозних мовознавців очевидно, що мова статуту давньоукраїнська. Ми, українці, за дружбу з білорусами і підтримуємо їхню боротьбу, але навіщо красти українську культурну спадщину?
Я хочу сказати, що спадщина наша огульна. Ніхто не винуватий, що українці доброхвотно перейшли в склад Польщі корони в 1569 році, ВКЛ засталося і притягало вживати державну старобілоруську мову аж до кінця 17-го століття, 1696 року.
В інтернеті є суперпрекрасний русско-білорусько-русський комп'ютерний переводчик. Вы должны обязательно, как руководитель ТБМ, сходить на этот сайт и прочитать его от корки до корки. Я считаю, что Олег Азаровский написанием этой компьютерной программы совершил без пафоса поистине подвиг для белорусского языка. Создатель этого компьютерного переводчика Олег Азаровский пишет, что ему нужна помощь в наполнении словаря этой программы и помощь в финансировании. Почему бы при ТБМ не создать отдельную комиссию из членов-добровольцев вашей же организации для наполнения этого словаря программы переводчика «Белозар» и из кассы ТБМ не финансировать дальнейшие разработки в программировании Олега Азаровского?
Над этим працуют шмат такие сябры ТБМ, але працуют как волонтеры и не отымливают за это никаких грошей. Тому можна пожадати Азаровському тільки поспіху, але праця його повинна залишатися волонтерською, як у всіх щаблів ТБМ. Ми не працюємо за гроші, ми працюємо за ідею.
При немцях у Глибоцькому районі усі школи були білоруськомовні. Наставника вітали «Живе Білорусь». 2 роки тому білоруську школу номер 3 і 2 дитячі садки перевели на російську мову. Тепер дітей перевучують на російську мову. У садику, де моя онучка, заборонили дітям казати «до побачення», «смачно їсти». У Глибоцькому районі нема ніводної придорожної шильди на білоруській мові, за виключенням шаши Полоцаквільня. Про все это можно было б не писать, коли б не одна околичность. Здарилося это тады, коли депутатами райсовету были такие сябры у двукости ТБМ, как Гаранович и Жигунов. Коли сябры ТБМ знищают мову, то откуль у вас такий оптимизм?
Я добре веду ситуацию глубоким и хочу сказать, что там есть такие сябры ТБМ, какие есть. И інших туди ни из Америки, ни из Менска не приведет. І треба було б вам самому означати суполку ТБМ і показати приклад змагання за білоруську мову на глибокі. Бо критикувати легко, а робити не все тяжко.
Розповідайте, коли ласка, про діяльність військової комісії ТБМ. Чи вона зараз дійнічає?
Військова комісія ТБМ тепер практично не дійнічає. Однак від старої комісії залишилося шмат перекладених на білоруську мову статутів. І при першій же нагоді ця праця буде відновлена.
Некоторый час тому ходили размовы про махчимость выходу программы Windows на белорусской мове. Чем скончилась тая справа?
Справа тая находится в стадии вырешения. Мы ведем переписку. Маем обещание с боку господаров этой программы, але вынику покуль нема. Было бы добре, как удельники этой онлайн-конференции подтримали нас своими зворотами в эту кампанию.
Коли вам не по дорозе с оппозицией, то с кем вам по дорозе?
По дорозі з тими, хто лічить головною коштовністю білоруської мови по всіх сферах нашого життя. На жаль, значна частка тих, хто називає себе опозицією, цих коштовностей не притримлюється, в тим ліку і шановне сподарення халіфа.
Поважаний сподар Трусов, ви недавно виступали на Тутбай, і мене вельми зацікавила ваша інформація. Цитую, «Паляшуцький діалект – один з самих коштовних діалектів білоруської мови. Я, до речі, його добре ведаю, бо моя жонка з Пінщини. До речі, це самий старожитний варіант праславянської мови, бо заховав такі форми, як плюсквамперфект і аорист». Конець цитати. Калі ласка, скажіть, як гучить аорист? Вельми цікаво.
По-білоруську ми кажемо, наприклад, «Махчима ми будемо мець». Поляшук говорить, матимемо. Это і есть договор.
Ваше тлумачення адмови підтримати Пазняка у 1994 році гучить дивно. Ви ж були його намісником у опозиції і на той момент уже керували громадою. У бенефовських структурах тоді оцінили гэта як, пробачце, удар у спину. А Быков був у команді Пазняка. Я пам'ятаю його на виступ по телевізії як довіреної особи.
Справа в тому, що все можна оцінити тільки переживши певний час. У той час люди з команди Пазняка лічили, що вони перемогуть у першому турі. Некоторі з них вже визначили міністерство, якими будуть керувати. Громаді ж пропонував в Союзі не поступило. І тому громада створила виборчий блок разом з АГП, зібрала підписи за Станіслава Шушкевича і удільничала вибори до кінця. Тим більше, що ті люди, які голосували за Шушкевича, ніколи б не проголосували за Пазняка. Быкову, до речі, ніхто особливо і не пропонував тоді президентської посади.
Шановний господар Трусов, як ви оцінюєте становище Сахової помніка у Білорусі на сьогоднішній день?
На жаль, ситуація Сахової помніка зараз надзвичай складана і проблематична. З одного боку, відновилося керівництво товариства помніків, прийшов до керування молодий, активний чоловік, який почав активну діяльність. З другого боку, зараз почався так званий дикий капіталізм, і тисячі помніків опинулися в небезпеці. Перш наперш, в великій небезпеці оказалися былые шляхетні сядіб. В советські часи шмат які належали колгасам, там були школи, больниці. Зараз все це зникло. Будинки рабуються, розбиваються, і тисячі помніків можуть загинути в будь-який момент. З другого боку, в порівнянні з совєтськими часами активно ведеться відбудова буйних городів. От, наприклад, відбудували всі ратуші, спочатку Менську. Недавно зробили вельми добре відновлення Могилєвської ратуші. Ведеться робота по Мирському замку, по замку Унісвіжі. Отбудовуються історичні райони в некоторих городах і містечках. Однак при этом назирається волюнтаризм. Замість того, щоб відновляти старий будинок, його зносять і роблять далеку копію. Ось. І таким чином ми зараз знаходимося у такій ситуації, в якій Західна Європа знаходилася у 19 столітті. Коли там так само розбирали замок і будували панове. Ось. І от ми стаємо від Європи десь так годов на 150.
Ви слухали аудіоверсію онлайн-конференції со старшинем Товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорина Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг сьогодні.
Увага! Ідеальний прийом! Поважаные слухачы, зварачаем вашу увагу, што Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прыймачом. Вось інфармацыя для настройкі. Беларуская служба Радыё Свабода вяшчае праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход, частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку Signal Rate 27500 мегасимволів за секунду, ступень виправлення помилок в ангельським скороті FEC 3 з 4, код гуку PID Audio 4220. Для большині приймачів достатково увести тільки частоту і хуткість потоку. У виніку ви наладитеся на пакет теле- і радіоканалу WorldNet. Наш радиоканал можна знайти у телеканале 250 HB18, четвертий правый. Коли ви сутикнетеся з тяжкостями при настройці, звернетеся до спеціалістів спадорожниковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Распачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.